Дарагія браты і сёстры, добрых святаў Божага нараджэння, так распачаў сёння сваё святочнае пасланне папа Францішак, звяртаючыся да тысяч вернікаў, сабраных на Ватыканскай плошчы з цэнтральнай лоджыі базылікі Святога Пятра. Адным з пунктаў яго сёлетняга паслання стала Украіна. Пантыфік пажадаў пераадолення канфлікта і перамогі над нянавісцю і насіллем у гэтай краіне.
Гесу, il figlio di Dio, il salvatore del mondo.
Ісус, Сын Божы, Збаўца свету, нарадзіўся для нас. Ён нарадзіўся ў Бетлееме ад Дзевы, выконваючы старажытныя прароцтвы, імя Дзевы Марыя, а яе мужа Юзаф. Гэта сціплыя людзі, поўныя надзеі ў дабрыню Бога, якія прымаюць Ісуса і прызнаюць Яго. Гэтак жа Святы Дух асвяціў пастухоў з Бетлеема, якія прыбеглі ў пячору і пакланіліся дзіцяці. Тады Святы Дух прывёў старцаў Сімеона і Ганну ў Єрусалімскі храм, і яны прызналі Ісуса як месію, бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, сказаў Сімеон.
Sì, fratelli, Gesù è la salvezza per ogni persona e per ogni popolo.
Так, браты, Ісус ёсць збаўленнем для кожнага чалавека і кожнага народу. Яго, Збаўцу свету, прашу ахоўваць нашых братоў і сясцёр у Іраку і Сірыі, якія даўно пакутуюць ад наступстваў цяперашняга канфлікту, разам з прадстаўнікамі іншых этнічных і рэлігійных груп адчуваюць на сабе жорсткі пераслед. Няхай гэта Божае нараджэнне дасць ім надзею, як і многім перасяленцам, выгнаным, бежанцам, дзецям, дарослым і пажылым у гэтым рэгіёне і ва ўсім свеце. Няхай зменіць абыякавасць на блізкасць, а не прыманне на гасціннасць, каб тыя, хто перажывае ў гэты час цяжкі досвед, маглі атрымаць неабходную гуманітарную дапамогу і знесці цяжар зімы, каб вярнуцца ў сваю краіну і жыць годна. Няхай Пан адкрые сэрца на давер і дасць свой спакой усяму блізкаму ўсходу, пачынаючы ад зямлі, благаслаўлёнай яго нараджэннем, падтрымліваючы намаганні тых, хто актыўна ўдзельнічае ў дыялогу паміж ізраільцянамі і палестынцамі.
Ісус, Сальватор дэль мондо, guardi quanti soffrono in Ucraina e conceda a quell'amata terra di superare le tensioni, vincere l'odio e la violenza e intraprendere un nuovo cammino di fraternità.
Няхай Ісус, Збаўца свету, сцеражэ тых, хто пакутуе ва Ўкраіне, і надорыць гэту любімую зямлю пераадоленнем напружнасці, перамогай над нянавісцю і насіллем і распачаццем новага працэсу братэрства і прымірэння. Няхай Хрыстус, Збаўца, надорыць спакоем Нігерыю, дзе зноў праліваецца кроў, дзе многія людзі несправядліва выкрадаюцца ў сваіх блізкіх, утрымліваюцца ў якасці закладнікаў або забіваюцца. Я малюся за мір у іншых частках афрыканскага кантынента. Я думаю асабліва пра Лівію, Паўднёвы Судан, Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку і розныя рэгіёны Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Я прашу ўсіх палітычных лідараў праз дыялог уключыцца ў пераадоленне канфліктаў і пабудову трывалага братняга суіснавання.
Ісус, сальві і тропі фанчулі віттіме ді віоленца.
Няхай Ісус выратуе шматлікую колькасць дзяцей, якія з'яўляюцца ахвярамі насілля, сталі аб'ектам торгу і гандлю людзьмі, або былі вымушаны стаць салдатамі, сталі ахвярамі злоўжыванняў. Няхай дасць суцяшэнне сем'ям загінулых на мінулым тыдні ў Пакістане дзяцей, няхай будзе блізка да ўсіх, хто пакутуе ад хвароб, у прыватнасці да ахвяр эпідэміі ліхаманкі Эбола, асабліва ў Ліберыі, С'єра-Леоне і Гвінеі. Сардэчна дзякуючы тым, хто імкнецца дапамагчы хворым і іх сем'ям, я зноў тэрмінова заахвочваю даць ім неабходны догляд і лячэнне. Дзіцятка Ісус, мае думкі кіруе да ўсіх дзяцей, якіх сёння забіваюць і з якімі абыходзяцца жорстка, тых, каго ўжо перад тым, як убачыць свет, пазбавілі высакароднай любові сваіх бацькоў і пахавалі ў эгаізме культуры, якая ненавідзіць жыццё, дзяцей, вымушаных перасяляцца па прычыне войнаў, пераследу, насілля і эксплуатацыі на нашых вачах і пры нашым маўклівым саўдзеле, дзяцей, забітых у выніку бамбардаванняў, таксама і там, дзе нарадзіўся Сын Божы. Нават сёння іх бездапаможнае маўчанне крычыць пад мечам шматлікіх ірадаў. Над іх крывёй сёння стаіць цень сучасных ірадаў. Сапраўды, ў гэта Божае нараджэнне так шмат слёз спалучаецца са слязамі дзіцятка Ісуса.
Cari fratelli e sorelle, che lo Spirito Santo illumini oggi i nostri cuori.
Дорогие браты и сестры, нехай Святый Дух осветит сегодня наше сердце, как мы могли зауважить у десятку Иисуса, народженному Батлееме от Девы Марии, избавление, даденное Богом для каждого из нас, каждого человека и усих народов земли. Нехай сила Христа, якая является вызволением и служением, отчувается у многих сердцах, якие терпят преслед, войны и обмежевания. Нехай про свою лагодность эта Божия сила выдалит твердость сердц многих мужчин и женщин, погруженных у марности, обыяковость, у глобализацию обыяковости. Нехай его откупленшая моц перекує зброю у орал и разбурение у творчесть, ненависть, у любовь и пяшчоту. Тады мы сможем сказать с радостью, наши вочи убачили твое збавление.
Потремо дире кон жоя, и ностри оки ано висто ла туа сальвеца.
После своего святочного послания Франчишек уделил верникам благословление «Урби эт Орби» городу и свету.